Ministrat e jashtëm të vendeve më të pasura në botë kërkojnë bashkëveprim për të ndaluar kaosin e krijuar në Afganistan që në momentin që talebanët morën kontrollin e vendit. Më shumë se 60 shtete kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët duke kërkuar masa sigurie për çdo që dëshiron të largohet nga Afganistani. Ndjekim raportin. Këtë javë pamjet e qytetarëve afgan në aeroportin e Kabulit, të cilët përpiqeshin të shpëtonin pushtetin taleban, tronditën anë mban botën. Forcat aerore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ulën ditën e martë avionët e tyre në Kabul në mënyrë që të ndihmonin evakuimin e qytetarëve të tyre pas mësimjes në pushtet të talibanit ditë dielën që shkoi. Më shumë se 6700 persona u evakuan, prej tyre 1700 qytetar amerikan, ndërsa 200 të tjerë u dërguan në Francë. Ushtria amerikane kishte nën kontroll trafikun aeror në aeroportin e Kabulit, por të njëjtën militantët taliban qelluan në ajër. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit, Ned Prince, thotë se nëpunësit e konsulatave kanë shkuar në Kuwait dhe Katar për të ndihmuar me procesin e tranzicionit.
Overnight, we significantly expanded how many American citizens, locally employed staff, SIV applicants and other vulnerable Afghans who were eligible for departure.
Brenda natës rritëm numrin e qytetarëve amerikan me stafin lokal që ka punuar me ne, me aplikantët për vizë amerikane, si dhe qytetarë të tjerë afgan që janë të rrezikuar e që duhet të largohen sa më shpejt. Ne kemi sugjeruar të gjithë këtyre personave që të niseshin menjëherë për në aeroport, tha ai. Sipas Pentagonit, numri të evakuuarve do të jetë mbi 5000 deri në 9000 persona në ditë dhe të njëjtit persona do të jenë ata të cilët përpiqen të largohen kaosit dhe pasigurisë në vend. Kryeministri kanadez Justin Trudeau thotë se në terren ka vështirësi, por forcat e armatosura po bëjnë të pamundurën për të koordinuar veprimet mes tyre. Ai thotë se ai dëshiron të evakuojë sa më shumë njerëz që të jetë mundur.
I told the community we would do whatever it takes to support the people of Afghanistan. We will continue.
I kam thënë komunitetit se do të bëjmë gjithçka që është e mundur për të mbështetur popullin e Afganistanit. Do të vazhdojmë përpjekjet tona për evakuime dhe jam i sigurt që kanadezët janë të gatshëm të mbështesin afganët, duke i mirëpritur këta njerëz që do të ndërtojnë jetë më të mirë, jo vetëm për veten e tyre, por për të gjithë ne këtu në Kanada. Forcat aerore të Katarit kanë ndihmuar në procesin e evakuimit, duke punuar së bashku me Kombet e Bashkuara, me Amerikën dhe partnerët e tjerë ndërkombëtar. Sipas të dhënave, avioni i fundit britanik me të evakuuar afgan mund të largohet nga Kabuli brenda pak ditësh, dhe rreth 1200 persona janë larguar deri tani që nga e diela. Sekretari i jashtëm britanik Dominic Raab thotë se kjo krizë ka nevojë për një reagim ndërkombëtar, ndërkohë që vetë Britania e Madhe ka koordinuar veprimet me Turqinë për të përforcuar sigurinë e evakuimeve. Ndërkohë, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka kërkuar Europës të mos i kthej shpinën Afganistanit.
Since our aim is primarily the stability and security of this country, if necessary, we will also meet with the government to be formed by the Taliban.
Meqense qëllimi ynë është kryesisht stabiliteti dhe siguria e Afganistanit, do të takohemi nëse është e nevojshme edhe me qeverinë që do të formohet nga talibanët për të diskutuar planet tona të përbashkëta. Talibanët morën pushtetin pasi trupat amerikane dhe forcat aleate u tërhoqën nga Afganistani. Ministrat e grupit të shtatë po bëjnë thirrje për një qasje të koordinuar globale për të parandaluar përkeqësimin e krizës. Talibanët këmbgulin se do t'i japin fuqive të huaja mbështetje të plotë për evakuimet. Zëdhënësi Suhail Shahin thotë se bisedimet po vazhdojnë në nivel politik.
We are Islamic Emirate of Afghanistan, an Afghan inclusive government that we want to include some of the personalities of Afghan.
Ne jemi Emirati Islamik i Afganistanit, me qëllim që të formojmë një qeveri gjithëpërfshirëse afgane, duam që të kemi disa prej personaliteteve afgane midis politikanëve në këtë qeveri. E do të vazhdojmë të konsultohemi për të arritur këtë. Mendoj se të dyja mund të arrijen, një qeveri e re, një përbërje e re, dhe kjo qeveri do të shpallet si shpejti, i tha ai. Por zëdhënës i shtypit për Kombet e Bashkuara, Stefan Dujarric, thotë se bota pret të shohë se si do të sillet talibani.
We will need to see what actually happens, and I think we will need to see acts on the ground.
Do të presim për të parë se çfarë do të ndodhë. Shpresojmë të shohim me fakte se si talibanët do t'i mbajnë premtimet që po bëjnë tani, tha ai. Talibanët i kanë kërkuar imamëve të Afganistanit që të përfshijnë në lutjet e tyre thirrjen për unitet në vend.